Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić. U minutama koje slijede analiziramo posljednje poruke Milorada Dodika okupljenima u Beogradu. Hoće li povijest umjeti sačuvati sve bisere entitetskog predsjednika, za sada ne znamo, ali smo istražili kako propada naftna industrija u Bosni i Hercegovini, uglavnom smještena na području Republike Srpske. Rusima profit, entitetu dugovi, kažu ekonomski stručnjaci. Povodom Međunarodnog dana porodice pitali smo Podgoričane ima li obitelj istu vrijednost i značaj koju je nekad imala.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Sve što je međunarodni predstavnik radio na jačanju Bosne, Republika Srpska će razvaljivati. Oprostite, ali izgovorio je ovo Milorad Dodik komentirajući ocjenu Valentina Incka da političari iz Republike Srpske stalno osporavaju suverenitet Bosne i Hercegovine. U svom posljednjem obraćanju beogradskoj publici, među kojima su bili i neki eksperti za međunarodne odnose i ekonomiju, Dodik je prepoznatljivim žarom pozvao Srbiju da podržava njegove odluke. Nikomu nije proturječio, da pače, kako prenosi Miloš Teodorović, nakon Dodikova 50-minutnog izlaganja uslijedio je
aplauz od učesnika rasprave nazvane Republika Srbija i Republika Srpska, stari i novi politički izazovi, a nakon Dodikovog izlaganja teško da se može shvatiti drugačije nego upravo kao podrška njegovom neprihvatanju države Bosne i Hercegovine.
Ja ne vjerujem u Bosnu i Hercegovinu, ne zato što imam neki patološki ograđen gen protivnik, zato što praksu koju preživljavam već je od 20 godina i više, ne vidim mogućnost da Bosna i Hercegovina živi.
I ne samo to, bez izrna samokritičnosti. On se dalje protivi samoj upotrebi terminologije koja je rezultatu Dejtonskog sporazuma, daje elemente državnosti.
Jedno se pojavila priča u dnevnoj političkoj terminologiji država Bosne i Hercegovine. I polako svi mediji to preuzimaju, pa polako počeli preuzimati političari iz Republike Srpske. Bosna i Hercegovina je zajednica država. Svidjelo se to kojim nekom ili ne. Republika Srpska ima veće ovlaštenja i veći karakter države nego Bosna i Hercegovina.
I za takvu poziciju u krugu uglavnom istomišljenika ili analitičara sličnog stava nije se mogao dobiti ništa drugo nego... Sve na skupu priređenom od strane Instituta za međunarodnu politiku i privredu, a povodom 21. godišnjice od osnivanja Republike Srpske. Što se dogodilo? Sećate se? U dobro poznatim okolnostima, više od dve decenije kasnije, odnosi Banja Luke i Beograda, to je ono što očigledno tišti samog Milorada Dodika. Ti odnosi moraju biti kompatibilni, traži on.
Republika Srpska apsolutno ne smatra svojim pravom da se miješa u političko odlučivanje ovdje u Srbiji.
I mada to po njegovim rečima znači i poštovanje odluka o Kosovu, nešto kasnije Dodik obećava.
I ako ikad Srbija prizna Kosovo, teško će vam i priznati.
No, vratimo se viđenju perspektive odnosa Republike Srpske i Srbije, ozvaničenih i omogućenih specijalnih veza garantovanih slovom Dejtonskog sporazuma.
Očekuje se da u regionalnom smislu Srbija podrži stavove Republike Srpske, ništa više. Ako to bez oklijevanja čini Turska i više od toga, čak učestvuje u kreiranju tih stavova, onda u najmanju ruku ne očekujemo jednu stvar, a to da jedna od tema evropske integracije Srbije bude Republika Srpska.
Kako Turska podržava bošnjačku stranu u BiH, tako bi bilo logično i da Srbija podržava Republiku Srpsku, prokomentarisao je Dodikov nastup orijentolog nekadašnji ambasador u Turskoj Darko Tanasko. Pitali smo ga da li bi zapravo jedino bilo logično da sve strane podržavaju opstanak BiH kao međunarodno priznate države i članice Ujedinjenih nacija.
Je li to retoričko pitanje ili me ozbiljno pitate? Ja ga shvatam kao retoričko pitanje. Ona ne može opstati ukoliko se forsira bilo koja od onih ekstremnih opcija ili nekakva eventualno secesionistička opcija bilo kojeg entiteta ili pak insistiranje na toj funkcionalizaciji nasilnoj centralizaciji Bosne i Hercegovine.
U kom pravcu će aktualna vlast u Srbiji podsticati smer Dodikovog političkog delovanja, jasno je da je pred njom dvostruki izbor. S jedne strane može slediti glasove koji dopiru iz Srpske pravoslavne crkve, a koja sve dublje tone u otvorenog protivnika državne vlasti. U slučaju braće iz Republike Srpske, kako se izrazio episkop Hvostanski Atanasije, kojima uz to čestitao i na citat mudroj i herojskoj borbi za opstanak srpskog naroda.
Na području i Republike Srpske i onim područjima u Bosni i Hercegovini koja nisu obuhvaćena Republikom Srpskom.
A taj ključ uspeha u toj borbi za opstanak, navodi dalje episkop, zavisi od istrajnosti u nošenju krsta. To nije stvar izbora. Krst se nositi mora ako se želi opstati, podlači episkop Atanasije, te u duhu propovedi o večnom srpskom učeništvu zaključuje.
Borba je neizbežna, ali da ne malaksemo, da se ne uplašimo, da se podsjetimo da su naši stari bili istrajni u nošenju krsta, da nisu malaksavali pred množinom neprijatelja.
To je dakle jedan koncept koji se nameće vlasti u Srbiji, dok je drugi, u ovom trenutku izgleda verovatniji, distanciranje od neprekidnih poziva na srpstvo, što je zemlju ne tako davno odvelo u propast. Otpor takvoj politici nije slaba, jedan od poteza koji analitičare bliske Dodikove opciji posebno iritirao, bila je sada čuvena izjava predsjednika Nikolića, a vezano za genocid u Srebrenici.
Ja klečim zbog toga.
U ovom istoričari predsjednik organizacije Napredni klub Čedomir Antić vidi upravo znak slabosti aktuelne vlasti.
Sve to govori o bedi u kojoj se našla Srbija u ovom trenutku i kojoj se našla sadašnja vlast. Jer ona je idealna prosto da popusti po svemu.
U ocenama aktuelne vlasti u Srbiji Dodik još nije otišao ovako daleko, ali je izvesno da njegovo stalno preispitivanje održivosti BiH može biti opasna provokacija za ovdašnje vladajuće snage, pogotovo kada poziva da Republika Srpska bude jedna od tema srpskih eurointegracija. To i sam primećuje.
Ja bih ću reći da evo, Dodik pomalo nešto izaziva. Ja mislim da ovo jasno stav.
Baš kao i onaj stav koji je iznao povodom izveštaja Valentina Incka, a sa kojim smo i počeli ovu priču.
Ima on ovde sve što je uradio, o jačanju Bosne i Hercegovine mi ćemo razuđivati.
Ali kakav bi bio odgovor najviših srpskih zvaničnika na ovom mestu nije bilo moguće čuti. Naime, predsjednik Republike Srpske bio je prisutan na skupu u Beogradu kao visoko rangirani gost iz susedstva, a da niko od visokih državnih funkcionera Srbije nije bio na istom mestu. Stav vlade Srbije iznao je tek saradnik ministra prosvete Jovan Bozić.
U vezi Republike Srpske sve su izrazitije tendencije i pritisci koje narušavaju njenu stabilnost, kojima se zagovara ukidanje Dejtonskog sporazuma i njenu tapanje u bosansku ili preciznije bošnjačku federaciju.
To je stav koji bi verovatno i sam Dodik potpisao. S obzirom da potezi aktuelne vlasti ipak nisu obojeni notama koje toliko podsjećaju na tragičnu prošlost, sve češće se čini da reči i dela ne moraju biti ujednačeni. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pravni stručnjaci pod budnim okom zaposlenih u američkoj ambasadi sastavili su nacrt preporuka za promjenu Ustava Federacije. Među ostalim se prenosi Dženana Halimović predviđaju ukidanje institucije predsjednika i potpredsjednika te smanjenje članova oba doma federalnog parlamenta. Visoki američki i evropski zvaničnici podržavaju ovaj prijedlog, ali malo ko u Sarajevu vjeruje da će to biti lako provesti u praksi.
Demokratski uređen entitet koji bi štitio ljudska prava, garantovao ravnopravnost, bio jeftiniji i politički odgovorniji. Ovako bi funkcionisala Federacija Bosne i Hercegovine ukoliko bi prošle preporuke ekspertnog tima za promjene Ustava. Tako bi Federacija postala sve što sada nije. Glomazan aparat bio bi zamijenjen efikasnima načini donošenja odluka pojednostavljeni. Novim prijedlozima ponuđeno je i rješenje krize vlade i stranačkih igara oko imenovanja, navodi član tima Krešimir Zubak.
Ukoliko politički subjekt, koalicija ili stranka koja pobjedi na izborima, ponudi program rada u osnovnim elementima, dokaže da ima potpise većine zastupnika u oba parlamentarna doma i ima potpisan dogovor o distribuciji ključnih funkcija u federaciji. Da bi netko dobio mandat za sastav vlade, mora osigurati ova tri elementa.
Uz efikasnost Federacije Bosne i Hercegovine bi dobila i političku odgovornost, kaže Zubak.
Tiče se odgovornosti prema onome što se javno obećava. Tiče se pitanja njihove smjenjivosti, dovođenja u vezu njihovih osnovnih primanja sa stanjem, ekonomskim stanjem u federaciji.
Centralnu poziciju u strukturi organizovanja vlasti imao bi parlament, jer bi institucija predsjednika i potpredsjednika entiteta čija se vlast pokazala zamalo po beskonačnom bila ukinuta, navodi profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Da se afirmiše institucija zajedničke sjednice oba doma parlamenta. Iako je i danas postojala ustavna i poslovnička mogućnost, nikad se u praksi nije održala. U toj zajedničkoj sjednici razmatrala bi se zapravo ključna pitanja za federaciju, kao što su pitanja promjene ustava, usvajanje budžeta i završnog računa.
Tako bi se riješilo pitanje blokada jer bi se dešavalo manje zastoja u jednom od domova kao što je to sada slučaj. Također bi se smanjio broj profesionalnih zastupnika koji bi bili plaćeni u visini prosječne plate u federaciji, od čega bi zavisila i ministarska plata, što bi ih, vjeruje član tima Vehit Šehić, natjeralo da se bore za veći standard i bolje ekonomsko okruženje, te da dijele sudbinu građana.
Smatrali smo da plate izabranih imenovanih zvaničnika moraju biti vezani za prosječni lični dohodak u federaciji i od njega će ovisiti koliko će koji zvaničnik imati naknadu za svoj rad.
Ovakav pristup direktan je udar na političke elite koje su upravo kroz fotelje, bilo zastupničke ili ministarske, stekle veliko bogatstvo. Pitanje je zašto bi onda podržali ustav koji ih praktično lišava apsolutne moći. Ambasador Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Patrick Moon, međutim, jasno je poručio da vlast služi narodu i uputio indirektnu poruku liderima.
Političko vođstvo u Federaciji BiH, ali i diljem Bosne i Hercegovine, treba da zna. Kad ljudi govore, oni treba da slušaju. Ako politički lideri odluče da ignorišu reforme, treba im staviti do znanja da ignorišu volju naroda i građana koji će glasati na sljedećim opštim izborima. Federacija BiH pripada narodu i na vama je da savjetujete kako treba da je se vodi.
Zamjenik šefa delegacije Europske unije u Bosni i Hercegovini Renzo Davidi svjestan je da političari zapravo ne žele promjene, ali navodi da ih se na to mora natjerati.
What we've seen also in other circumstances.
Ono što smo primijetili u proteklim procesima jeste da političari nisu bili spremni da prihvate inicijative za bilo kakve strukturne reforme. Mislim da je jako važno da se sa nižih nivoa izvrši pritisak, da se građani uključe i da ubrzaju reforme.
Profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu Mirko Pejanović vjeruje kako ovaj prijedlog, za razliku od prošlih koji su išli u pravcu reforme državnog ustava, može dobiti podršku politike.
Jer političke elite, misleći na one koji čine vladajuću skupinu u parlamentu, su sebi priskrbile uzurpaciju moći parlamenta na nivou države, a dobrim dijelom i na nivoima entiteta, a to vam nije demokratija, to je marginalizacija parlamentarne demokratije.
Uvođenjem minimalne kvote izabranih zastupnika moglo bi se riješiti i pitanje nepopunjavanja Doma naroda federacije koji nije radio u punom kapacitetu. Međutim, kako se ustav namjeravaju graditi i kategorije građana i nacionalnih manjina, to bi moglo biti problematično, smatra Jakub Finci.
Jer do sada je sve bilo dijeljivo na tri. Poslije implementacije odluke Sjedić Finci sve trebalo biti dijeljivo na četiri. Poslije implementacije ovakvog ustava sve će biti dijeljivo na pet. A kad se dijeli na pet, onda svakom pripada manji dio. I sigurno je da konstitutivni narodi koji u stvari drže političke stranke koje su sada na vlasti teško će prihvatiti tako nešto jer ide na njihovu štetu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Već 3 mjeseca građani u Bosni i Hercegovini čekaju da im novorođena djeca dobiju matične brojeve, odnosno lična dokumenta. Zato što je jedinstveni matični broj građana postao političko pitanje. Vlasti neće da ispoštuju odluke Ustavnog suda o ukidanju dvojnih naziva za neke gradove, a BH parlamentarci opet nisu htjeli usvojiti prijedlog u kojem je Bosanski Brod, na primjer, samo Brod. Banja Luka je na svoju ruku odlučila ipak svojim bebama omogućiti dobijanje JMBG, iako je odluka neustavna. Svuda u svijetu, kaže Gojko Veselinović, pravo izdavanja jedinstvenog matičnog broja ima isključivo država, a Republika Srpska je ipak samo entitet.
Republika Srpska, mimo saglasnosti države, počela je izdavanje jedinstvenih matičnih brojeva. Ovaj bosansko-hercegovački entitet, nasuprot svim zakonskim normama u Bosni i Hercegovini, ali i praksi koja se primjenjuje u cijelom svijetu, od 13. maja izdaje jedinstvene matične brojeve, a na osnovu uredbe tamošnje vlade. Portparolka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Mirna Šoja kaže da je za to potrebno dostaviti rodni list i potvrdu o državljanstvu, te da upis ne košta ništa.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske u saradnji sa Agencijom za identifikacione dokumente, razmjenu informacija i DEA počelo je sa primjenom uredbe o utvrđivanju registracijnog područja za određivanje jedinstvenog matičnog broja koju je donijela vlada Republike Srpske. Roditelji novorođene djece kojima do sada nije određen jedinstven matični broj mogu odmah podnijeti, znači, zahtjev za određivanje jedinstvenog matičnog broja i upravo zbog sadašnje situacije ministarstvo je donijelo i odluku da sve lokacije za izdavanje ličnih dokumenata narednih dana rade produženo radno vrijeme.
Već 3 mjeseca građani u Bosni i Hercegovini čekaju da im novorođena djeca dobiju matične brojeve, odnosno lična dokumenta. Jedna od njih je i Mira Lugić, koja uz punomoć oba roditelja skoro 2 mjeseca čeka da njena unuka dobije ustavom zagarantovana prava, a za ovakvo stanje krivi nerad političara.
Oni su dole, ali ne radi ništa. Ne može biti istina da se za 2,5 ili 3 mjeseca ne može naći način da se odredi matični brojev i da se djeca upišu. Zar su nam djeca najmanje važna?
Kako se u Bosni i Hercegovini sve dovodi do apsurda, tako je i dobijanje jedinstvenog matičnog broja u ovoj zemlji političko pitanje. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, naime 2011. neustavnim je proglasio član 5 zakona o jedinstvenom matičnom broju, koji je sadržavao dvojne nazive opština u Republici Srpskoj, kao na primjer Bosanski Brod i Brod ili Bosanski Novi i Novi. Nakon toga predstavnički dom parlamenta Bosne i Hercegovine u datom roku nije usvojio ni jedan od 2 prijedloga izmjena i dopuna zakona, zbog čega je zakon proglašen neustavnim. Sve je to rezultovalo da novorođene bebe od 12. februara ove godine ne mogu dobiti jedinstveni matični broj. Damir Hadžić, ministar transporta i komunikacija Bosne i Hercegovine, ocjenjuje da je uredbom vlade Republike Srpske izvršena uzurpacija ustavnih ovlaštenja državnih institucija.
Ono što predstavlja pravi problem jeste instrukcija koja je od strane Ministarstva civilnih poslova otišla prema ideji u kojoj se daje saglasnost praktično na provođenje dopunske uredbe.
Sa druge strane, ministar civilnih poslova Bosne i Hercegovine Sredoje Nović kaže da iako političari iz Federacije Bosne i Hercegovine osporavaju ustavnost uredbe vlade Republike Srpske, ona je potpuno legitimna zbog pravnog vakuma koji je nastao. On ističe da je najvažnije da djeca dobiju matične brojeve i da je dobro što se ovo pitanje rešava makar u jednom entitetu.
Ja mislim da je dobro što se ušlo u tu priču konačno i da Republika Srpska ima pravo da uđe u početak izdavanja jedinstvenog matičnog broja i oni su imali čak i izuzetno mnogo strpljenja.
Anketirani građani podijeljeni su u razmišljanjima kako bi ovaj problem trebalo riješiti.
To bi se trebalo riješiti na državnom nivou, ali politika je politika.
Mislim da bi bilo dobro da se na entitetskom rješava. Nek se zna, po matičnom da svako zna. Odakle, barem ko.
Takav nam je sistem, u ovoj državi je zaista sve moguće.
Kod nas je sve moguće i da odobre i da povuku i narod da trpi.
Dok god funkcioneri ne odgovaraju za svoje poslove, sve je moguće.
Uredba vlade Republike Srpske bit će na snazi do donošenja zakona o izmjenama i dopunama zakona o jedinstvenom matičnom broju na državnom nivou. No upitno je da li su ti matični brojevi koje Republika Srpska dijeli zakoniti i ustavni. U svakom slučaju kolateralna šteta političkih prepucavanja u Bosni i Hercegovini su novorođenčad, jer je Bosna i Hercegovina trenutno jedina zemlja na svijetu u kojoj njeni građani ne mogu ostvariti svoja ustavom zagarantovana prava. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Hrvatska i bosansko-hercegovačka policija zajedničkom su akcijom razbile lanac krijumčara ljudima. Put je išao iz Turske i sa Kosova preko Bosne i Hercegovine i Hrvatske u zapadnu Europu. Rezultati ovog poduhvata predstavljeni su u Zagrebu, a tamo je bio i naš Eni Zebić.
25 uhićenja u Hrvatskoj, još 8 u bijegu i 13 uhićenja u Bosni i Hercegovini. To je rezultat koordinirane akcije Hrvatske i Bosansko-Hercegovačke policije koja je razbila dobro uhodani lanac krijumčarenja ljudima kojim je prema zapadnoj Europi prebačeno barem 133 osobe. Voditelj službe organiziranog kriminaliteta u Policijskom nacionalnom uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminala Hrvatskog ministarstva unutarnjih poslova Dejan Savić.
Možete primijetiti da je ovo naša treća velika akcija ove godine, držimo dobar tempo i nastavit ćemo raditi kvalitetno na ovom području i svi oni koji se bave ovim kriminalnim aktivnostima mogu očekivati da ćemo zakucati na njihova vrata.
Ko su uhićeni?
Oni su se organizirali u nekoliko grupa koji su krijumčarili uglavnom turske i kosovske državljane preko teritorija RH u smjeru Europske unije. U svim tim akcijama ostvarena je odlična suradnja između Hrvatskog tužiteljstva i policije i tužiteljstva i policije Bosne i Hercegovine, a sve pod pokroviteljstvom kolega iz Seleka.
Cijena prebacivanja u zapadnu Europu bila je od 1000 do 1200 eura, dio na početku akcija, dio Western Unionom po dolasku imigranata u zapadnu Europu. Organizatori krijumčarenja ljudima nisu bili ustrojeni po mafijaškom principu. Jedan je vođa, ostali sljedbenici, već se radilo o fleksibilnoj, mrežno ustrojenoj kriminalnoj grupaciji, što iziskivalo koordiniranu akciju u Hrvatskoj i suradnju sa kolegama u BiH, kazao je Savić. Direktor granične policije Bosne i Hercegovine Vinko Dumančić pohvalio se rezultatima akcije u BiH.
U jučerašnjoj akciji mi smo izvršili pretragu 14 lokacija i 13 osoba je uhićeno. Očito
da ti organizatori, ti kriminalci mijenjaju rutu. Protekla akcija Kašmir koju smo radili skupa sa policijom Slovenije, upravo išla Bijeljina, Velika Kladuša i dalje. Jučer su išli Bijeljina, Tuzla, Sarajevo, Mostar. Tako da smo jučer imali pretres više lokacija, Bijeljina, Bugojno, Mostar i dolje.
U akciju je bio uključen i SELEK, Međunarodni centar za provedbu zakona u jugoistočnoj Europi koji okuplja 13 država šire regije. Hrvatski časnik za vezu za policiju i carinu Milan Miletić.
Naš zajednički neprijatelj je organiziran kriminalitet i mi jedino možemo se uvezivati u mrežu jer su oni uvezani u mrežu. Tako da tim mora uvijek protiv tima ratovati i u protivnome neće biti tako uspješno kao što recimo do sada to ide.
Načelnik uprave kriminalističke policije u Hrvatskom ministarstvu unutarnjih poslova Vitomir Bijević kazuje kako je hrvatska policija napravila sve pripreme za hrvatski ulazak u Europsku uniju za mjesec i po dana, kao i za nove zadaće koje se pred nju postavljaju.
Do danas, odnosno do 1.7. Hrvatska je u pravilu bila tranzitna zemlja na toj takozvanoj ruti krijumčarenja, međutim od 1.7. sasvim sigurno i Hrvatska ulazi u jednu novu kategoriju interesa ilegalnih migranata, a to je cilj da se konačno i pod uvjetima azila i slično nastane u Republici Hrvatskoj.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz dokumenata dana koji slijede odmah iz ove emisije posebno preporučujem intervju s američkim kongresmenom Elliotom Engelom. Ovaj visoko pozicionirani član Komiteta za vanjske poslove, među ostalim Armani Vidišić, je odgovorio i na pitanje da li postoji ikakva opasnost da sporazum kojeg su postigli Priština i Beograd u Briselu ostavi prostor za osnivanje nekakve nove Republike Srpske na Kosovu.
No, it doesn't.
Ne, ovo su poprilično teški pregovori. Postoji mnogo različitih mišljenja, postojalo je višegodišnje neprijateljstvo. Godina 1999. je još uvijek u svežem sećanju svih, naročito kod kosovske strane. Za mene je to vrlo jednostavno. Da li narod Balkana želi i dalje da gleda u prošlost, gdje je uvijek bilo krvoprolića, ratova i vekovne mržnje, ili želi da krene napred i da nastoji da izgradi bolje život radi svoje svetlije budućnosti i budućnosti svoje dece. Mislim da je ovim sporazumom Kosovo na dobitku, zato što je Srbija po prvi put de facto priznala Kosovo i vlada u Prištini će uspostaviti kontrolu na cijelom Kosovu. Neće biti podele Kosova, ocepljenja nekog dela i to je veoma važan princip. Prema tome, vlada Kosova je odgovorna za cijelo Kosovo, bilo za Severnu Mitrovicu, Južnu ili neki drugi njen deo. U zamjenu za to, Srbija na severu Kosova će imati određen stepen autonomije. Mislim da je to dobra pogodba, zato što ne smatram da je autonomija nešto najgore na svetu. Znate da je i Kosovo imalo autonomiju u jugoslovenskom sistemu. Nije funkcionisala zato što ju je Milošević ukinuo 1988. Ali ukoliko je to prava autonomija, a Europska unija i Sjedinjene Države i ostali priznaju činjenicu da je Kosovo jedno, a ne podeljeno, odvojeno ili ocepljeno, u zamjenu za jedan oblik autonomije za Srbe, mislim da je sporazum veoma dobar za Kosovo i vladu u Prištini.
Razgovor s Elliotom Engelom u cjelini možete poslušati u dokumentima dana ili pročitati na poznatoj internet adresi, a tamo je i priča iz srednjovjekovne Bosne. Kad su Osmanlije pokorile Bosnu, u Milodražu, u blizini Kiseljaka, sultan Mehmed II. Uručio je Ahtanamu fra Anđelu Zvizdoviću. Tim su dokumentom osvajači legitimirali prisutnost i djelovanje bosanskih Franjevaca, samo ako ovi se naravno pokore novim vlastima.
550 godina nakon glasovitog susreta Franjevca i turskog osvajača u Milodražu, u spomen na ovaj čin fojnički Franjevci dodijelili su posthumno priznanje imamu Efendiji Ramizu Pašiću. On se zalagao za mir i suživot katolika i muslimana u ovom srednjobosanskom gradiću. Priznanje je primio Efendijin sin, Edhem Pašić.
Njegov način života je poruka. Ja bi najsretniji bio kao njegov sin da ta poruka stigne svako srce Bosanca i Hercegovca. Da pomogne ovom narodu da jednom ozdravi iznutra, a da izvana više nikada ne bude u situaciji da ratuje.
Fra Mirko Majdanđić, bivši gvardijan Franjevačkog samostana u Foljnici.
Ja mislim da je Ahnama priča o Bosni, ali ne o Bosni kao državi i o Bosni kao o politici, nego o Bosni kao mjestu gdje različiti ljudi sa različitim vjerskim predznacima žive, ali najbolje iz te vjere donose jedni prema drugima.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U nizu različitih međunarodnih obilježavanja svega i svačega, 15. maj je dan porodice. Globalni trendovi, kaže naša reporterka Olivera Nikolić, nisu zaobišljeni Crnu Goru. I tamo je porodica kao institucija u velikoj krizi. Sve je manje novosklopljenih brakova, sve više razvoda i sve više porodičnog nasilja.
Podgoričani koje smo anketirali nisu upoznati sa Međunarodnim danom porodice. Kažu nam da je te vrste podsjećanja raznim povodima sve više danas u svijetu, ali voljni su bili da po koju kažu o porodici koja im je, kažu, svetinja.
To je neka baza, to je neka sigurnost, neko zadovoljstvo gdje ste ispunjeni i gdje radite na održavanju tih normalnih odnosa.
Porodica, to je nešto najbitnije, jer od porodice se polazi, porodica je stup. Temelj.
Svetinja. Stvarno, porodica mi je jako važna i moja porodica, i kad bi imala svoju porodicu, to bi mi bilo prvo mjesto.
Cijeniti porodicu nije isto što i pomagati i podržavati sve one vještine neophodne za uspješan porodični život, ukazuje za naš program psiholog Anđa Backović. Naglašava da se danas u Crnoj Gori mnogo više govori o disfunkcionalnoj, a da se nedovoljno pažnje poklanja zdravoj porodici i njenim potrebama.
Jednako se plašim da ne razumijemo i da nismo prosto dovoljno okrenuti onim porodicama koje uprkos svemu ostaju zdrave, očuvane, cijele, funkcionalne i koje neprestalno, kažem, doprinose i čine izvorište ovako društvenog kapitala. Dakle, mi malo znamo o tome zašto nekim porodicama, uprkos svemu, zašto njima uspijeva da se sačuvaju. Tu bi zaista ovako mogli da budemo malo onako, što bi rekli, sa više afiniteta prema toj zdravoj, normalnoj porodici i njenim potencijalima.
Globalni trendovi koji ukazuju da je porodica u krizi nisu zaobišli ni Crnu Goru. Sve je manji broj onih koji se odlučuju na brakove i roditeljstvo, dok raste broj razvoda, i to na samom početku zajedničkog života. U porastu i nasilje u porodici, dok se ljudi sve kasnije odlučuju da osnuju porodicu. Neprijatelji porodice su brojni, a ključni su, bar kako to vide Podgoričani, ekonomski razlozi.
Kad pogledate ova savremena društva u sjevernim zemljama, vidite da su zadovoljni i mlađi i srednja dob i stariji. Od obezbjeđenog školovanja, zaposlenja do sigurne ove starosti. Ovdje nijedan od tih vremenskih perioda nije siguran.
Neriješeno stambeno pitanje, riješeno poslovno pitanje, radno vrijeme.
Mladima je samo materijalna situacija. Njima je samo to, jer su navikli od mami i tate sve da imaju završeno. Iako to nemaju, oni ne pokazuju neku sposobnost. Ne muče se kao što smo se mi mučili.
Ipak, stručnjaci ukazuju da je porodica dinamičan i složen sistem koji prolazi kroz različite faze, te da su neophodne brojne vještine i znanje da bi se razumjela dinamika porodičnog života, od pripreme za roditeljstvo do odlaska djece iz porodičnog doma i slično. Crnogorskom društvu nedostaju važne usluge koje bi pomogle razvoju funkcionalne porodice, ukazuje psihološkinja Basković.
Mnogo različitih usluga još treba razviti da bi mogli da kažemo da je naša porodica prilično podržana u svojoj želji da njeguje svoje članove i da razvija jedan zreli i zdravi porodični život.
Backović ocjenjuje da je porodica u Crnoj Gori u posljednje 2,5 decenije, iako usamljena i prepuštena sebi, pokazala vitalnost i potencijal da izađe zdrava i neokrnjena iz brojnih problema, ali i zaključuje da ona nije samo održiv resurs, te da je neophodna briga i njega.
Porodica je dokazala koliko može da iz svojih onako nekakvih unutrašnjih rezervi ponudi potencijala da se prevaziđe i nesigurnost u društvu, i politička nesigurnost, i ekonomska nestabilnost, i siromaštvo, što znači da porodica može, ali ne stalno i ne bez podrške.
Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti Dokumente dana.
Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim, možete čuti da je na osnovu Interpolove potjernice u Beogradu uhapšen ruski ekstremist Ilija Gorjačev. Tko je on, za naš radio objašnjava psiholog Jovan Bajfort.
Ilija Gorjačev je prvi put bio u Beogradu 2002. godine i on je bio toliko inspirisan obrazom da je po povratku u Rusiju osnovao ruski obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine.
Rafinerija nafte u Bosanskom Brodu ruskim je rukama, ali zadužena preko glave, stručnjaci kažu.
Dugovi ostaju na matičnoj firmi, profit se iznosi, ne prikazuje, a pritome ništa budžet toga nema.
Radnici očekuju pravdu nakon osuđujuće presude stečajnoj mafiji u Beogradu. Mali akcionari vele.
Ako se ne bude osudio Mišković, onda je to mnogo mala vajda za nas. Akcija je vredila 1200 eura. Raznim propagandnim materijalima i pričom kako je firma propala i tako dalje, kupili su akcije od nas po 300 eura.
Ostanite s nama i naredni 30 minuta, slijede najavljene priče u celini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nema i neće biti podjele Kosova, niti odcjepljenja nekog njegovog dijela, kazao je Elliot Engel, američki kongresmen u ekskluzivnom intervju za kosovski servis Radija Slobodna Evropa. Engel, visoko pozicionirani član Komiteta za vanjske odnose, jedan od istaknutih zagovornika nezavisnosti Kosova, razgovarao je u Prištini s Arbanom Vidišići, priredila Ambra Zajneli.
Gospodin Engel, Kosovo i Srbija su 19. aprila postigli sporazum o normalizaciji odnosa, ali je propušten rok za izradu plana njegove implementacije. Da li mislite da je proces normalizacije u opasnosti?
Ne, smatram kada je jedan takav proces normalizacije u pitanju, uvek će biti nečega što će iskrsnuti na put, uvek će biti prepreka, ali smatram da su obe strane odlučne za sporazum i njegovu primjenu. Mislim da će stvari biti u redu. Jasno je da je ovo ozbiljna situacija. Ove strane imaju sumnje u tome da li je ovo dobra stvar. Ali mislim da je ovo neophodan korak koji treba preduzeti i mislim da će funkcionisati. Evropska unija je tu i Sjedinjene Države će uvijek biti na strani naroda Kosova na svakom koraku.
Diskusije unutar i van Kosova se nastavljaju oko toga da li sporazum stvara mogućnost za formiranje mini države ili neke republike srpske u sevnom delu Kosova. Da li ta opasnost postoji?
Ne, ovo su poprilično teški pregovori. Postoji mnogo različitih mišljenja, postojalo je višegodišnje prijateljstvo. Godina 1999. je još uvek u svežem sećanju svih, naročito kod kosovske strane. Mislim da je ovaj sporazum neophodan. Sporazumom nijedna strana ne dobija sve ono što želi. Sporazum je kompromis, a kompromis podrazumeva da jedna strana dobije nešto što želi i da druga strana dobije nešto od onog što želi. I kao rezultat, nijedna strana nije u potpunosti zadovoljna, ali obe strane shvataju da je to u njihovom interesu, zato što mogu krenuti napred, ostaviti prošlost ili se potruditi da ostave prošlost iza sebe i da se okrenu ka budućnosti. Za mene je to vrlo jednostavno. Da li narod Balkana želi i dalje da gleda u prošlost, gde je uvek bilo krvoprolića, ratova i vekovne mržnje, ili želi da krene napred i da nastoji da izgradi bolji život radi svoje svetlije budućnosti i budućnosti svoje dece? Mislim da je ovim sporazumom Kosovo na dobitku, zato što je Srbija po prvi put de facto priznala Kosovo i vlada u Prištini će uspostaviti kontrolu na celom Kosovu. Neće biti podele Kosova, ocepljenja nekog dela i to je veoma važan princip. Prema tome, vlada Kosova je odgovorna za celo Kosovo, bilo za Severnu Mitrovicu, Južnu ili neki drugi njen deo. U zamenu za to, Srbi na severu Kosova će imati određen stepen autonomije. Mislim da je to dobra pogodba, zato što ne smatram da je autonomija nešto najgore na svetu. Znate da je i Kosovo imalo autonomiju u jugoslovenskom sistemu. Nije funkcionisala zato što ju je Milošević ukinuo 1988. Ali ukoliko je to prava autonomija, a Evropska unija i Sjedinjene Države i ostali priznaju činjenicu da je Kosovo jedno, a ne podeljeno, odvojeno ili ocepljeno, u zamenu za jedan oblik autonomije za Srbe, mislim da je sporazum veoma dobar za Kosovo i vladu u Prištini.
U okviru različitih gledišta, vaš kolega, kongresmen Dana Rohrabeck, iznao ideju o razmeni teritorija Kosova i Srbije kao načinu rešavanja konflikta. Vi se s tim ne slažete?
Ne slažem se sa tim. Dozvolite da kažem da je moj kolega Dan Rohrabeck veoma pažljiv čovjek i mislim da želi najbolje Kosovu. Radili smo dugo godina zajedno i prijatelji smo, ali se ne slažem da je podela Kosova put koji treba slediti. Kosovo je na Balkanu gdje se ne zna gdje je kraj. Ukoliko se granice Balkana pomere, ukoliko se podeli Kosovo, šta će se desiti ukoliko Republika Srpska poželi da bude deo Srbije? Šta će se desiti ukoliko delovi Makedonije žele da se promene? Šta će se desiti sa Bosnom? Tome nema kraja i plašim se da za to ne bi bilo rešenja ni za 100 narednih godina. Ja bih radije prihvatio rešenje kao što je sporazum između Kosova i Srbije i pokušao bih da izgradim put napretka ka budućnosti. Ukoliko počnete da pomerate granice, to će biti sigurna ulaznica za sukobe iz prošlosti. Bila bi ulaznica za različite strane koje se osjećaju ugroženim i koje žele biti sa ove ili one strane granice. Kada bi postojala prilika da se razmene delovi Kosova sa Srbijom i pritom se ništa ne desi, onda bismo mogli reći u redu, to je možda vredno razmišljenja. Ali nemoguće je da se to desi bez posljedica po ostale delove Balkana, tako da mislim da je ovo dobar predlog.
Gospodin Engel, u diskusijama u kojima ste učestvovali zajedno sa gospodinom Rohrabeck, uputili ste poziv da Kosovo bude uključeno u Evropu zajedno sa svojim susjedima kako bi se izbjeglo formiranje crne rupe na Balkanu. U nekoliko slučajeva zvaničnici Prištine su kritikovali Brisel što ignoriše dostignuća Kosova. Da li bi se složili sa tim kritikama?
Slažem se sa nekim od kritika. Mislim da je zadivljenje ono što je Kosovo postiglo od proglašenja nezavisnosti. Mislim da bez sumnje ima problema. Svi znamo da problema ima svuda i Kosovo kao nova država ima probleme. Ali mislim da je Kosovo uglavnom napredovalo i treba se kretati napred. Mislim da je važno da Sjedinjene Države ostanu uključene u to. Znam da narod Kosova veruje Sjedinjenim Državama i ja mislim ukoliko ga prepustimo Evropi, nisam siguran da će Kosovo uvek dobiti ono što zaslužuje. Znam da će se SAD brinuti o narodu Kosova ukoliko ostanu tamo. Ovaj sporazum jasno usmerava Kosovo na putu ka Evropskoj uniji, ali isto tako i Srbiju. Ne smetam i ukoliko se Srbija priključi Evropskoj uniji, ali samo ukoliko se i Kosovo priključi Evropskoj uniji. Ne želim da Srbija ima tu mogućnost da blokira Kosovo. Smatram da ovaj sporazum ne dozvoljava da jedna zemlja blokira drugu. Mislim da Evropska unija zaslužuje pohvale za gospođu visoku predstavnicu Evropske unije Catherine Ashton koja je radila puno. Lično sam sa njom razgovarao o situaciji na Kosovu i u Srbiji. Mislim da Evropa čeka dan kada je se i Kosovo i Srbija mogu pridružiti. Još jednom, smatram da je ovo veoma dobar sporazum za narod Kosova. Da li on Kosovu pruža sve ono što želi? Ne. Da li je sporazum savršen? Ne. Ali na ovo treba gledati kao na kretanje u napred i smatram da je dobar sporazum zato što za mene nije važno da li Srbija ima zvanične diplomatske odnose i da li priznaje Kosovo, ali potpisivanjem ovog sporazuma Srbija je de facto priznala pravo Kosova da postoji kao nezavisna država.
Čuli ste Eliota Engela s američkim kongresmenom. U Prištini je razgovarala Arbana Vidišići.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vlasti Srbije počele su proces ekstradicije Ilije Gorijačeva Rusiji. Ovaj osnivač radikalnog desničarskog pokreta Obraz uhapšen je po Interpolovoj potjernici u Beogradu. U Rusiji ga se sumnjiči za brojna kriminalna djela, a prije svega ubistva javnih ličnosti. U Srbiji je imao bliske veze s istoimenom, danas zabranjenom desničarskom organizacijom, a svojevremeno je u parlamentu bio i gost Srpske radikalne stranke. Stručnjaci ocjenjuju, a prenosi Ognjen Zorić, da su rusko i srbijansko društvo vrlo slični, jer ekstremizam nije izolovan.
Ruske vlasti bi prema Evropskoj konvenciji o ekstradiciji trebalo da u roku od 18 dana Srbiji dostave dokumentaciju neophodnu za izručenje Ilije Gorijačeva, osnivača ruskog radikalnog desničarskog pokreta Obraz, koji je po Interpolovoj poternici uhapšen u Beogradu, rečeno je za Radio Slobodna Evropa u Ministarstvu pravde Srbije. Po potrebi Rusija može tražiti i produženje ovog roka, dodaje u ministarstvu. Interpol je Gorijačeva tražio po optužnici za brojna krivična dela počinjena u Rusiji, među kojima ima i veoma teških, poput ubistava i ilegalne prodaje oružja, traženje i zbog organizovanja ekstremističke zajednice i formiranja bande, a prema podacima Istražnog komiteta Ruske federacije, istražuje se i slučaj paramilitarne grupe Born, čiji je Gorijačov, kako se navodi, jedan od osnivača, a čiji su članovi također osumnjičeni za brojna ubistva. Urednik ruskog servisa našeg radija, Andrej Šari, kaže da je ruski Obraz deo mreže više nacionalističkih organizacija koje deluju u Rusiji i da u tim krugovima važi za jednu od najistaknutijih. Sam Gorijačev je među radikalnim nacionalistima viđen kao junak i
čovjek koji može da požrtvuje svoj život za ideale ruskog nacionalizma, to stoji pod stati fašistička ideologija, šovinistička, i jasno da za većinu građana Ruske federacije nije prijemljiva.
Što se šire javnosti tiče, dodaje Šari, ruski Obraz je najprepoznatljiviji po optužbama za povezanost sa brojnim kriminalnim delima,
koje su vezane sa dosta glasnimi ubistvima u Rusiji, ili lic koji nisu slavenskog porekla, ili lic koji su bili vezani za zaštitu ljudskih prava u sferi etničkih odnosa. Najistaknuti su dva, bio je ubijen vrlo poznati advokat Stanislav Markelov i novinarka Anastasija Baburova, koja je bila usput ubijena prije nekoliko godina u Moskvi, u centru Moskve. Kriminalci su najčešće, to su ljudi iz bližnjeg okruženja Ilija Gorijačeva, i oružje koje su oni imali i iz kojeg su pucali, taj pištol bil Ili Gorijačeva. Koliko mi je poznato, ruski zvanični organi, ljudi koji traže kriminalca, oni imaju dugi spisak pitanja k Ili Gorijačevu.
Vođa ruske ultradesničarske organizacije Ilija Gorijačev je, osim utočišta, u Srbiji pronašao inspiraciju za osnivanje pokreta po ugledu na Srpski Obraz, desničarsku organizaciju koju je Ustavni sud Srbije u junu prošle godine zabranio uz obrazloženje da je to učinjeno zbog kršenja ljudskih i manjinskih prava i izazivanja nacionalne i verske mržnje. Lider Obraza, Mladen Obradović, u razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da je Gorijačev godinama unazad dolazio u Srbiju, ali tvrdi da ga već dugo nije video.
Lično nismo se videli prilično dugo, tako da u tom smislu ne mogu da vam kažem ništa, ništa više, tako to je to.
Da li ste vi znali da je on u Rusiji tražen zbog tako teških dela?
O svemu ovome sam kao i vi obavešten putem medija i iskreno da vam kažem, šokiran sam tim optužbama i posebno mi teško pada zbog činjenice da je veoma lako nekoga optužiti i unaprijed proglasiti krivim preko medija. Naravno, ostaje na organima ruske države da utvrde šta je zaista od svega toga istina, a šta nije. I u to se mi naravno stvar ne možemo mešati.
Veza dva Obraza duža je od deceniju. Gorijačev je, prema podacima profesora Britanskog univerziteta Nottingham Trent Jovana Byforda, koji inače izučava delovanja ekstremnih grupa, ruski ogranak Obraza osnovao po povratku iz Srbije 2002. godine uz blagoslov Mladena Obradovića.
Ilija
Ilija Gorjačev je, koliko je meni poznato, prvi put bio u Beogradu 2002. godine. On je u to vreme bio student istorije Moskovskog univerziteta koji je odlučio da svoj diplomski rad posveti temi ustaških zločina u NDH i tim povodom je doputao u Beograd. On je, još dok je naravno živao i studirao u Moskvi, bio aktivista izrazito desničarske parlamentarne stranke Narodni savez, koja je imala izrazito bliske veze sa desničarima u Srbiji. Između ostalog su bili veliki fanovi Radovana Karadžića, tako da je verovatno i putem tih veza Gorjačev u Beogradu stupio u kontakt sa brojnim desničarskim pokretima, uključujući i sa Mladenom Obradovićem, koji je tada bio novoizabrani lider Otečastvenog pokreta Obraz. I on je bio toliko inspirisan Obrazom da je po povratku u Rusiju zajedno sa svojim kolegom sa fakulteta Nikitom Tihonovim osnovao Ruski Obraz, dakle ogranak srpskog obraza u Rusiji.
Osnovna srodnost srpskog i ruskog obraza je, dodaje Bajford, u tome što ni u srpskom ni u ruskom društvu ne postoji jasna granica između ekstremizma i toka javnog života.
Njegove lične veze u Srbiji su potpuno nesporne. On je čak bio i gost Srpske radikalne stranke u Skupštini Republike Srbije prošle godine. Tamo je bio zajedno sa jednim od predstavnika skinhead grupa iz Srbije. To je, mislim, problem koji ima Srbija, a ima ga i Rusija, da ta granica koja razdvaja matični tok u politici i ekstremne grupe sklone nasilju nije jasno podvučena.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Jedno od najvećih suđenja za organizirani kriminal u Srbiji okončano je prvostepenom presudom. Pred specijalnim sudom u Beogradu u predmetu Stečajna mafija 16-orica su osuđena na ukupno 57 godina zatvora. A trajalo je 7 godina i otvorilo brojne druge afere bez sudskog epiloga, kaže Zoran Glavonjić.
Goran Kljajević, bivši predsednik Trgovinskog suda koji je u optužnici naveden kao vođa grupe koja je vršila zloupotrebe prilikom stečaja i privatizacija nekoliko preduzeća, osuđen je na 6,5 godina zatvora. Bankar Sekula Pjevčević dobio je 9 godina, dok je direktor C-Marketa Slobodan Radulović osuđen na 5 godina zatvora. Bogoljub Milosavljević, profesor pravnog fakulteta Union, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je dobro što je konačno jedan veliki slučaj završen pred sudom, uprkos tome što je očigledno da je postupak trajao predugo.
Bojim se da na osnovu jedne presude nije moguće izvoditi zaključak o odlučnosti državnih organa da se izbore sa korupcijom na taj način da postoji uvek i sudski epilog. Dakle, da bismo zaključili o tome da se bore protiv korupcije vodi zaista sa velikim stepenom rešenosti, potrebno je da bude još presuda u različitim pokrenutim postupcima povodom korupcije.
Prema optužnici osuđeni su od 2003. do 2006. godine u nezakonitoj privatizaciji preduzeća i stečajevima prisvojili više od 50 miliona evra. Sekula Pjevčević, bivši direktor kreditno-eksportne banke, koji je dobio najveću kaznu, rekao je novinarima po izlasku iz sudnice da će se žaliti sudu u Strasburu jer smatra da nema dokaza da je kriv.
Od čuvenih 50 miliona eura koje konstruisao Mlađan Dikić i gospodin Vojislav Koštunica u to vreme, nema ništa. Našli su neki iznos 1.600.000 dinara kod slučaja Komela da bi mogli da naprave onaj kvalifikatorni okolnos. Kod kredita 5 miliona nema, kod ovih drugih tačaka nema štete uopšte, dakle istopilo se 50 miliona eura i ne poštuju zakon, odnosno ne poštuju materijalne dokaze isto.
Članovi stečajne mafije, kako su mediji nazvali grupu optuženih, osuđeni su zbog zloupotreba službenog položaja, poreske utaje i primanja mita prilikom stečaja i privatizacija, trgovinskog lanca C-Market, građevinskog preduzeća Rad i još nekoliko firmi. Vaso Dešić, bivši predsednik upravnog odbora udruženja malih akcionara C-Marketa, kaže za naš program da je osuđujuća presuda tračak nade za nekadašnje zaposlene u toj firmi.
To ide u prilog bivšim malim akcionarima koji su podneli zahtev sudu za nadoknadu štete. Međutim, ako se ne bude osudio Mišković, onda je to mnogo mala vajda za nas. Mišković i Breko zajedno su kupili C-Market. Akcija je vredila 1200 eura, a oni su nas raznim propagandnim materijalima i pričom kako je firma propala i tako dalje, kupili su akcije od nas po 300 eura. Kada smo mi saznali za taj jaras, kako bi se to reklo, onda smo podneli zahtev sudu za nadoknadu razlike 900 eura po akciji.
Miroslav Mišković, vlasnik kompanije Delta, o kupovini C-marketa saslušavan je u pritvoru gde se od decembra nalazi zbog malverzacija u putarskim preduzećima, dok je biznismen Milan Beko dva puta bio na razgovoru u policiji gde je objašnjavao privatizaciju Luke Beograd. Odbrana je najavila da će se žaliti na presude jer smatra da su njihovi branjenici osuđeni, kako tvrde, da bi se opravdao sedmogodišnji proces. Advokat Radovan Jovović, koji zastupa osuđenog Nemanju Jolovića, ispred suda je rekao:
ta presuda, evo ja ovoga momenta odgovorno tvrdim, ne može da opstane, jer ne može niko biti osuđen za preduzimanje radnje i svog zanimanja.
Među osuđenima su sa 5 godina zatvorske kazne i bivši stečajni upravnik preduzeća Rad Miljko Živojinović, koji je u bekstvu, kao i Slobodan Radulović, nekadašnji direktor C-marketa, za kog se ranije sumnjalo da se krije u Španiji. Vaso Dešić veruje da bi se hapšenjem ili predajom Slobodana Radulovića došlo i do odgovornih u vrhu države za krađe u privatizacijama.
On je optužio Beka i Miškovića da su oni vinovnici pljačke malih akcionara u C-marketu. Te ja mislim da je osnovna krivica države. Država je svojim memorandumom, koji je sklopljen u vladi Srbije, odredila cenu akcija ne pitajući vlasnike akcija i odredila kupce ne pitajući tržišta hartija od vrednosti. Neka tužio Soraš, Sivija, mi nismo imali osnova hrabrosti da podnosimo zahtev, odnosno tužili protiv vlade Republike Srbije.
Pravosudni postupak stečajnoj mafiji trajao je 6,5 godina, sudilo se 370 dana, saslušan je 371 svedok i 20 veštaka, dok je 18 optuženih oslobođeno krivice. Bogoljub Milosavljević zaključuje da će samo jasna politička volja, sposobnije pravosuđe i novi procesi moći da učine da se država obračuna sa korupcijom.
Kada se efikasno deluje protiv takvih pojava, onda je poruka društva da su takve radnje kažnjive, da su nedopuštene i da će svakoga stići ruka pravde, koja je u ovom slučaju bila nešto sporija.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glamonjić.
Revizorska kuća Deloitte ocijenila je da zaduženost rafinerije nafte u Bosanskom Brodu desetorostruko premašuje vrijednost osnovnog kapitala. Istovremeno entitetske vlasti u Banja Luci tvrde da je prodaja sektora za proizvodnju i preradu nafte primjer uspješne privatizacije. Rafinerija je u ruskom vlasništvu i tamo tvrde da su gubici bili očekivani zbog zastarjelosti proizvodnog sistema, ali i poslovnog ambijenta. Milorad Milojević ima priču u cjelini.
Prolazi već sedma godina od privatizacije rafinerije nafte u Brodu, no ekonomski pokazatelji ne pokazuju napredak te jedine fabrike za preradu sirove nafte u Bosni i Hercegovini. Revizorska kuća Deloitte utvrdila je da su ukupni gubici rafinerije sa krajem prošle godine dostigli 455 miliona maraka, te da je samo u 2012. godini neto gubitak iznosio preko 50 miliona maraka. U zaključcima revizije navodi se kako je brodska rafinerija u potpunosti zavisna od matičnog ruskog investitora Neft Gazinkora, koji se obavezao da pruža finansijsku podršku i u ovoj godini. Za ekonomistkinju Svetlanu Cenić, priča o rafineriji Brod već je ispričana kroz propast fabrike glinice Birač u Zvorniku, koja je završila u stečaju nakon višegodišnjeg izvlačenja novca iz fabrike u inostranstvo.
Dugovi ostaju na matičnoj firmi, profit se iznosi, ne prikazuje, a pri tome ništa budžet toga nema. Plaćeno je sa leđa poreskih obveznika to što je očišćeno od svih dugova, poklonjena budućim vlasnicima, namjerno kažem budućim vlasnicima, ali samo 40% su ti navodni Rusi, 60% nikad objavljeno nije ko je vlasnik.
Za Cijeničku sadašnji financijski pokazatelji pokazuju da je rafinerija Brod spremna za stečaj, što je po njenom mišljenju i jedan od mogućih scenarija.
Isto će se desiti, vlada onda uđe, tamo proglasi stečaj i ona onda preuzima. Šta preuzima? Preuzima dugove. I te vlasnike rešava bede, rešava i svih mogućih obaveza, a šta ćemo mi onda? Znači, ponovo će poreski obveznik sve to da plaća i sve to da sanira, dok je neko izneo pare, milijarde ili šta već vani.
Rafinerija nafte u Brodu posluje u sastavu Optima grupe, u kojoj je i rafinerija motornih ulja u Modriči, te lanac benzinskih pumpi Nestro. Načelnik odjeljenja za marketing i reklamu Optima grupe, Rade Vidaković, navodi da se situacija u rafineriji ne može ni u kom slučaju porediti s Birčom.
Zadnjih 5 godina rada mi smo prema svim poreskim organima redovno i dan izmirivali sve svoje obaveze. Mi za 5 godina niti smo tražili, niti dobili, niti jedan euro ili marku subvenciju od države. I za 5 godina investirali u rafinjeriju 200 miliona evra. U koje isplate plata, u koje isplate poreza i koje subvencije koje mi nismo dobijali.
Vidaković navodi da je protekla godina bila negativna za 90% europskih rafinerija u poslovnom smislu. On kaže da bi za Brodsku rafineriju 2015. godina mogla biti ključna jer bi se dotada trebala okončati planirana ulaganja, ali da će poslovanje i dalje zavisiti od stanja na berzi naftnih derivata. No i država bi mogla učiniti nešto na logističkoj podršci u poslovanju rafinerije, poput omogućavanja transporta rijekom Savom.
Reka Sava nije projekat važan samo za rafineriju Brod. Reka Sava je važan projekat za kompletnu privredu i Bosne i Hercegovine, pa i Hrvatske.
Urednik ekonomskog portala kapital.ba Siniša Vukelić tvrdi da je u ovom slučaju prekršen zakon o privatizaciji jer se, kako kaže rafinerija, ne bavi proizvodnjom već uslužnom preradom nafte.
Ono što postoji mogućnost, nikada dok nije razjašnjeno, da ekstra profit ostvari neka ino firma, tako što preko Optime prodaje rafineriji sirovu naftu ili repromaterijal za rafineriju ulja.
U vladi Republike Srpske se ne komentariše puno situacija u Brodskoj rafineriji. Uspješnost privatizacije se u tom slučaju ne dovodi u pitanje. O tom svjedoči i odgovor entitetskog ministra financija Zorana Tegeltije nakon što je vlada ponovo postala vlasnikom propalog Birča, da uporedi tu situaciju sa poslovanjem rafinerije Brod.
Ne bih rekao da postoji bilo kakva sličnost poslovanju između fabrike Glince i Birač i naftne industrije Republike Srpske, odnosno Optime grupe. Nadam se da ste svjedoci da svaki dan se možete uvjeriti u razliku toga posla.
Siniša Vukelić smatra da kontrolni organi vrlo lako mogu provjeriti poslovanje rafinerije Brod.
Ukoliko neko godinama nekažnjeno krši zakone i propise, i čak i u ovom slučaju, država je ta koja snosi isključivu odgovornost ukoliko se nešto dešava u rafineriji ili ukoliko će se nešto negativno desiti na rafinerijom nafte u Brodu.
Rafinerije u Brodu i Modriči te benzinske pumpe vlada Republike Srpske prodala je Neft Gazinkoru 2007. godine za 121 milijon evra. Entitetska vlada za uzvrat je pristala da izmiri dugovanja dobavljačima od preko 100 milijona evra. Privatizacijski ugovor i danas je obavijen velom tajne, jer nikada nije do kraja objelodanjen. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Prije 550 godina u Milodražu u blizini Kiseljaka u Bosni i Hercegovini sultan Mehmed II. Uručio je Ahdanamu fra Anđelu Zvistoviću. Tim su dokumentom osvajači legitimirali prisutnost i djelovanje bosanskih Franjevaca, ako se naravno ovi pokore novim vlastima Osmanlija. U Franjevačkom samostanu istim je povodom održana svečana akademija na kojoj je Ivan Katavić prisutne pitao između ostalog i to, da li je ovaj dokument velika povelja o ljudskim pravima.
Svečana akademija povodom 550. obljetnice od Milodraške Ahdname barem je djelomično otklonila brojne nedoumice i situacije u kojima se ovaj dokument godinama zloupotrebljava. Povjesničar Srećko M. Džaja istakao je kako se ne radi o nikakvom dokumentu ljudskih prava jer taj termin nije postojao u tom vremenu.
Termin ljudska prava, on je termin moderne povijest, može ga se upotrebljavati od prosvjetiteljstva, drugim rječima od 18. stoljeća najprije zaživio kod pojedinih filozofa, rečemo Rousseaua, francuskog filozofa, da su svi ljudi jednaki, da se rađaju slobodni, a poslije zbog društvenih kretanja sloboda biva ugrožena, pa prema tome mislim ko svrstava u taj kontekst ak nam moderni politički prava promašuje ovaj uopće povijesni kontekst i povijesnu istinu.
Povijesni događaji poput ovoga u Milodražu vrlo se često u Bosni i Hercegovini politički instrumentaliziraju, odnosno koriste u svrhe propagande određenih političkih grupacija, uglavnom nacionalistički, mišljenja je književnik Ivan Lovrenović.
Slično je i sa Ahdnamom, odnosno sa načinom na koji se ona svake godine obilježava, pa se onda tome pridaju neke dimenzije koje su naprosto nemoguće. Ako se uzima obzir na ozbiljan historijski način šta je Ahdnama značila u svom vremenu, u svom kontekstu, dakle prije nekih 500 godina, kada je to bio događaj u sred okupacije Bosne i Hercegovine od strane velike turske vojske i kada se Ahdnamom jednoj maloj vjerskoj grupaciji daje pravo da tu može ostati pod uvjetom da se pokori novoj vlasti.
550 godina nakon glasovitog susreta Franjevca i turskog osvajača u Milodražu, U spomen na ovaj čin Fojnički Franjevci dodijelili su posthumno priznanje imamu Efendiji Ramizu Pašiću. On se zalagao za mir i suživot katolika i muslimana u ovom srednjobosanskom gradiću. Priznanje je primio Efendijin sin Edhem Pašić.
Njegov način života je poruka. Ja bi najsretniji bio kao njegov sin da ta poruka stigne svako srce poslanca i Hercegovca. Da pomogne ovom narodu da jednom ozdravi iznutra, a da izvana više nikada ne bude u situaciji da ratuje.
Fra Mirko Majdančić, bivši gvardijan Franjevačkog samostana u Fojnici.
Ja mislim da je Ahnama priča o Bosni, ali ne o Bosni kao državi i o Bosni kao o politici, nego o Bosni kao mjestu gdje različiti ljudi sa različitim vjerskim predznacima žive, ali najbolje iz te vjere donose jedni prema drugima.
Na osnovu ekspertize starosti papira na kojem je Fojnička Ahnama napisana, znanstvenici instituta Ruđer Bošković iz Zagreba utvrdili su da donji sloj papira ovog dokumenta potiče iz 1466. godine, a gornji sloj iz 1770. godine. Znanstvenici koji se u budućnosti budu bavili ovom temom morat će uzeti u obzir i ove najnovije rezultate istraživanja. Za Radio Slobodna Evropa iz Fojnice, Ivan Katavić.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve za danas. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čaparatić.